Nei, først skal jeg bare kopi av et arke som også ligger ute på frontsida. Det står, skal vi si, viktigste teoridelen av modulen. Vi driver med eksempler. Og så var det et eksempel her som jeg egentlig har kortet litt ned fra første versjon. Fordi at vi fant vel egentlig, vi begynte jo på den i går, og fant jo egentlig da, hvis vi ikke så avgrenset et område D, så var det egentlig fire kritiske punkter vi hadde. Og så sa jeg bare at tre av dem var utenfor området D, så de var ikke interessante. Men det som kunne vært interessant var å ikke bare ta den avgrensningen til D, men også se på de tre andre punktene, og så avgjøre om det var maks, min eller sadelpunktet med andre derivert testen. Og så blir det en del regning, og da tror jeg fort vi får det litt for at det fort blir litt travelt på andre eksempeldelen som vi skal ha etterpå her. Så da korter jeg ned det, og så spør jeg bare først, maksimalt definisjonsområde, det vil si at vi kan ikke ha null i nevner, og det skjedde jo langs null i nevner, skjedde jo langs en rett linje her, som er utenfor området D. Y er lik minus 1 fjerdedel 6 minus 1 fjerdedel, sånn at nevner, nei, der bommet jeg vel litt i forhold. Jeg må huske litt tydeligere at den ikke treffer. Sånn omtrent. Nevner ikke. Så, ja, enda ble den litt langt oppe, synes jeg. Sånn litt sånn tydelig nedafor her da. Der er det problemer med nevner null og sånn, så det er. Men den er jo da utenfor det, så da dukker jo ikke det problemet opp. Så fant vi da et kritisk punkt da. Vi fant egentlig fire kritiske punkter. Det er bare Origo, som også er et hjørnepunkt her. Og så sjekket vi ikke de andre kritiske punktene her. Hva som skjer der. Det kunne jo vært en ekstra. Vi kunne ha gjort det, men det tar vi altså ikke tid til. Men skal nå gå over til å finne global maksimum og minimum på det. Og global, det er et lukka, det er en kontinuerlig funksjon. Når vi begrenser oss til det området der, holder oss utenfor unntaksmengden her, så er det en kontinuerlig funksjon. Og dermed finnes maksmin på et lukka begrenset område. Og kandidatene er jo da, der hvor det partielle derivert er null, som vi fant ut var Origo, som var den eneste av disse her, som ligger inne i området her. Og så, der hvor det partielle derivert ikke eksisterer, det finnes ingen sanne punkter, i hvert fall ikke innenfor i det. Men så er det randpunktene da, som gjenstår. Da har vi markert den, punkt vi allerede har finnet fra de partielle deriverte. Og igjen kan vi kanskje gi randen her noen numrering her. Altså jeg behøver ikke gjøre det sånn dere, men jeg pleier jo da å numrere de med romertall, for å ikke blande sammen med alle andre typer tall som finnes inne her. Og får da tre sånne biter av randen som må undersøkes hver for seg. Og hvis vi tar en da, horisontale linja der, den er jo kjennetegnet ved at y er lik 0. For den ligger på x-aksen, og på x-aksen er jo de punktene med y-koordinat 0. Og så ligger x da mellom 0 og 2. Og på det området der så kan altså funksjonsverdien gis bare ved å referere til hvilken x-verdi vi har. Vet vi hvilken x-verdi vi har, så må y være 0, og da kan vi finne ut funksjonsverdien. Og da får vi det vi har kalt g1 da, av x. Men det vil jo være f av x, 0. Men da får vi jo 0 i teller her da. X ganger 0 pluss 1 pluss x pluss 4 ganger 0. Og den nevneren blir jo ikke null da. Og telleren blir jo null, så den lik null. Så egentlig får du kritiske punkter hele veien her da. Blir da litt som i forrige eksempel, der hadde vi også en sånn xy-faktor, som gjorde at hele x-aksen ble null. Og, ja, nå går det ikke utenfor det selvfølgelig da, som jeg tegnet. Og det samme skjer ved to her. Den vertikale her, da jo x som lik null, og y som varierer mellom 0 og 2. Og da får vi g2 av x, nei g2 som vi da kan uttrykke ved y. Men den blir jo da 0 ganger y, dividert på 1 pluss 0 pluss 4y. Og det blir 0 i teller, så den null. Så også hele den der blir kritiske punkter. Så alle de kan bli maks eller min. Min sikkert. Hvis vi ser på det uttrykket her, så blir det jo bare positive ledd når vi har positiv x og y, så alle andre verdier så blir det jo typisk, må jo dette bli større enn null. Så det må nok må jo rimeligvis bli minimum her da. At han skjærer ned i, grafen skjærer ned i xy-planet hele veien langs x-aksen og y-aksen. Men så var den treeren vi skulle da se litt nærmere på. Hva skjer der? Og der må vi nesten finne et maksimumspunkt. Endepunkten nå også null. Og vi vet at det finnes maks og min. Og null kan ikke være både maks og min hvis ikke hele funksjonen hadde vært konstant lik null, og det den jo ikke. Nå kan vi også innse at det må være større enn null noen steder, så det rimeligvis et maksimumspunkt vi må finne her. Og det altså det som jeg kalte del 3 av randen her. Og i del 3 så gjelder altså at vi har på den rette linja, det som litt forskjellen fra forrige eksempel nå, at nå har jeg bare gitt geometrien her, og ikke ligninga. Men vi trenger å beskrive den som y som funksjon av x, eventuelt x som funksjon av y. Vi starter med tavlen naturlig y som funksjon av x. Og da må vi ha en rett linje, da må vi finne ligninga for en rett linje her, og det bør dere jo kunne gjøre på forskjellige måter, og det vel såpass enkelt her, vil jeg si, at altså, den jo på formen y lik ax pluss b. Det gjelder jo alle rette linjer, unntatt de vertikale. Og b'en her vil jo være det vi får når vi setter inn x, den y-verdien vi får når vi setter inn x lik 0, så den må jo være 2. Skjæringen med y-aksen. Og a'en, det jo stigningskoeffisienten. Og denne her går jo nedover 45 grader, altså når den går 1 bortover mot høyre, så går den 1 nedover. Stigningskoeffisienten blir minus 1 delt på 1, eller eventuelt så går 2 bortover, så går 2 nedover, så blir minus 2 delt på 2, den blir i hvert fall minus 1. Og det kan vi da sette inn for y, når vi skal finne maks og min på det området der. X ganger minus x pluss 2 dividert med 1 pluss x pluss 4 ganger minus x pluss 2. Og selvfølgelig da x mellom 0 og 2. Og 0 ekstremalpunkter. Der hvor den deriverte ikke eksisterer, det vil ikke være blir noen punkter. Der hvor den deriverte 0, eventuelt endepunktene. Endepunktene har vi allerede undersøkt her. Den vil jo være, den jo 0 i endepunktene, funksjonsverdien. Så vi må jo sette i gang og derivere den. Og før vi deriverer den, så det antagelig hensiktsmessig å regne sammen litt. Minus x ganger minus x, det minus x i a'en, pluss 2x. Da får vi 1 pluss x pluss 4 ganger minus x, som blir minus 4x, pluss 8, og litt mer ordning på nevneren der. Så blir x minus 4x, minus 3x, pluss 9. Og da er det jo å finne maks, finne hvor den deriverte av den er lik 0. Og da kan det jo selvfølgelig bli litt grann regning og litt ekstra å holde styr på her. Men vi skal se at det etter hvert går greit, sånn at vi da tar og kopierer den til neste side før vi begynner å derivere. Skal komme alt. Og det typisk en brøk som skal deriveres med kosentregelen. Og kosentregelen for derivasjon er jo at vi tar nevneren opp høyre i annen. Begynner gjerne med det. Og i telleren så er det jo den deriverte av telleren, multiplisert med nevneren, minus telleren multiplisert med den deriverte av nevneren. Så altså først den deriverte av telleren, som er minus 2x pluss 2, ganger nevneren. Og så blir det minus. Og så kommer jeg litt opp i den her, så flytter litt på den. Forminsker den litt, kanskje. Nå må jeg flytte litt på dette. Minus telleren. Ganger med den deriverte av nevneren, den deriverte av minus 3x pluss 9, som er minus 3. Nevneren er antagelig ikke noe behov for eller noe poeng å regne sammen. Jeg tar den litt lenger ned. Men telleren må vi jo regne sammen, og da må vi jo holde tunga rett i munnen, for her er det jo fort gjort å gjøre noe regnefeil, selvfølgelig. Så må vi passe på at ikke jeg gjør det. Jeg har med noe notat her, så jeg kan kontrollere at jeg får det samme som sist. Ta minus 2x og multiplisere inn i hvert ledd der. Minus 2 ganger minus 3, det blir pluss 6. X ganger x er x i annen. Minus 2x ganger 9, det blir minus 18x. Og så totallet, 2 ganger minus 3x, pluss 2 ganger 9. Her har vi en minus der, og en minus foran, så det blir pluss. 3 ganger det som står inn der. Da blir det 3 ganger minus x i annen. Og 3 ganger 2. Pluss 6. Så ser vi i hvert fall at det blir et andregradspolynom. Det er jo en fordel. Vi skal finne nullpunkter. Det blir noen tredje grad eller noe sånt. Jo, for det skulle være 2x her. Og da blir det 6x. Skal vi se, så ordner vi det da, samler sammen annen gradsledda, 6x i annen minus 3x i annen. Minus 18x. Minus 6x, det minus 24x. Ja, minus 6x pluss 6x nulles ut, så blir minus 18x. Og så pluss 18. Da kan vi jo få sette 3 utenfor som en faktor i telleren for å få litt mindre tall. Vi kan til og med sette en 3-tall utenfor i nevneren på riktig måte for å få forkortet det bort også. Men det er ikke det helt store poenget å gjøre det, for det vi er interessert i her er jo at dette her er lik 0 når telleren er 0. Vi behøver ikke bry oss noe mer om den nevneren, bare konstatere at den ikke blir null noe sted inne i det. Den x største negative kan bli her er jo minus 6, hvis du setter inn x lik 2. Og da minus 6 pluss 3, det er fortsatt positivt. Så det blir bare positive tall inne her. Da blir ikke noe null i nevner noe sted. Det henger jo sammen med at det ikke er null i nevner noe sted på den opprinnelige funksjonen innenfor det. Det vil si at vi trenger egentlig bare den tellebiten der. Skal vi se, vi får riktig fortegn her. Jeg begynner med å skrive minus, for det er lettere å få minus rettet til pluss. Og pluss på den siste. Så det er da nullpunktene for den deriverte, der den er 0. Og vi kan egentlig vite at det må finnes minst et nullpunkt da, innenfor det området her, ut fra situasjonen. Vi vet vi må finne den siste muligheten vi har til å finne maksmin, og vi vet det må finnes en maks. Så den siste muligheten til å finne maks, så da må jo den være her, så det må jo være en rot innenfor der. Så det er bare å løse den angrepsligninga, og den... Vi forenkler jo litt, vi skal håndregne dette her med å dele på 3 på begge sider av likhetstegnet. Vi bruker da ABC-formelen. Minus B pluss minus kvadratroten av B i an. Minus 6 i an blir jo pluss 36. Minus 4 ganger... C ganger A som er 1, delt på 2 ganger A som er 1. Og 36 minus 24 blir 12. Og nå tar vi det helt på håndregningen her. Roten av 12 er jo 4 ganger 3. Og da kan vi ta roten av 4 ganger roten av 3. Og så ser vi at vi har en fellesfaktor i telleren her, som er 2. Den er 3 ganger 2. Og en 2'er der, som kan forkortes mot den 2'eren der. Så har vi 3, pluss minus roten av 3. Jo, det gjør noe. Ja, da var jeg takt med notatene fra i fjor. Vi er jo bare interessert i x'er mellom 0 og 2. Og hvis vi tar 3 pluss roten av 3, så blir det i hvert fall større enn 2. Det blir jo større enn 3, og da i hvert fall større enn 2. 3 minus roten av 3 må jo nødvendigvis ligge mellom 0 og 2, da skal vi finne et maksimumspunkt der, og hvis vi tar en sånn... Sånn røft overslag på roten av 3 er vel 1,8, så da blir det ca. 3 minus 1,8, og da er vi på ca. 1,2. Det ligger i hvert fall mellom 0 og 2. Så har vi en kandidat her på 3 minus roten av 3. Men så er det sånn cirka 1,2, altså litt mindre enn litt lenger til høyre enn halvveis her. Så det må jo ligge sånn omtrent der. Så ja. Da er y, skal vi se, behøver vel ikke y, men da er f av xy lik g3 av x. Har vi g3, så er det automatisk satt inn den y-en som følger av at x er 3 minus roten av 3. Og g3, ja, vi ser hvordan jeg har gjort her. Ja, så blir det litt regning igjen. Kopiere inn den inn et eller annet sted her, så vi har noe å se på. Vi har noe å se på den. Tar den litt langt opp i høyre, venstre, høyre hjørne her, ja. Minus 3 minus roten av 3 opphøyd i annen, pluss 2 ganger 3 minus roten av 3, dividert på minus 3 ganger 3 minus roten av 3, pluss 9. Og det dere sannsynligvis vil bli fristet til å gjøre nå, er selvfølgelig også å dra fram kalkulatoren, og så gjøre om dette her til desimaltall, og dette er ikke matte igjen. Så her er jo det helt naturlig, og ville helt vært helt greit hvis dette var en oppgave som dere fikk på en prøve eller eksamen eller noe sånt. Jeg holder meg til den eksakte regningen her. Minus, og så en kvadratsetning. 3 i annen, minus 2 ganger produktet, minus 2 ganger 3 ganger roten av 3, og så står det en minus utenfor. Pluss 2 ganger 3, 6 roten av 3. Pluss roten av 3 i annen, nå står det en minus foran. Pluss 2 ganger 3, jeg kan skrive med en gang at det er 6, minus 2 roten av 3. Og her får vi minus 3 ganger 3, minus og minus blir pluss 3 roten av 3, pluss 9. Se, det vil jo bli litt forenklinger her. I nevneren så får vi jo minus 9 og pluss 9 for kortes bort. Uten nuller hverandre ut. I telleren så får vi minus 6. Minus 9 minus 3 pluss 6, det blir minus 6. Og så er 6 roten av 3 minus 2 roten av 3. Det blir pluss 4 roten av 3. Og så ville det fortsatt kanskje vært naturlig å finne ut hva det er med kalkulator. Men strengt tatt spørsmålet her, så trenger vi bare å vite om det er større enn 0 eller mindre enn 0. Vi skal sammenligne med de andre kritiske punktene, som funksjonsverdien er 0. Og vi ser at det er større enn 0. På grunn av måten vi ser det på, nevneren er jo større enn 0. Det som vi må ta litt av en fin justering på, er dette større enn 0 eller mindre enn 0. 4, det er et negativt ledd der og et positivt ledd der. Er det positive leddet virkelig større enn det negative leddet? En ting er jo kanskje at man vet at roten av 3 er større enn 1,5. Så nemlig så blir dette større enn 4 ganger 1,5, som 6. Eventuelt så kunne vi se her at minus 6 i A'en er 36. 4 ganger roten av 3 i A'en er 16 ganger 3 er 48. Og det opphøyd i A'en er større enn 6 opphøyd i A'en. Det kanskje ikke hatt med minusen der. Og dermed så har det største absolutt verdi, og plutselig det vinner kampen, og det blir større enn 0. Så, det er funksjonsverdien. Og da har vi jo det. Skal vi se. Hadde jeg en kopi til her? Nei, det hadde jeg ikke. Da skal jeg kopiere opp den som jeg hadde litt. Slette litt fra denne klonen her. Det var litt mye. Oi, sånn. Ja, nå venter litt her. Vi vet at den er null her. Det var kritiske punkter. Og så er det et kritisk punkt omtrent der. Med positiv funksjonsverdi. Som var 6 minus, nei, minus 6 pluss 4 roten av 3. 4 roten av 3 minus 6 hvis vi bytter dividert på 3 roten av 3. Som man selvfølgelig kunne. Og det er alle mulige kritiske punkter. Her er 0 hele veien, så alt dette her blir min. Og det siste kritiske punktet er en større enn 0. Så det blir maks. Vi kan konkludere. Minimum f av xy er lik 0 langs x og y-aksen. Maximum f av xy er lik 4 roten av 3 minus 6, 3 roten av 3 for x lik roten av 3 3 minus roten av 3 og y lik jeg har ikke regnet ut y her. Hun kunne jo regne ut y hvis vi hadde brukt, hvis det var veldig interessert i det, så kunne hun regne ut y fra den sammenhengen her, at y er lik minus x pluss 2. Nei. Minus x pluss 2. Og da blir det minus 3 pluss 2, som blir minus 1. Skal vi se, ta bort dette her først. Er lik minus 3 pluss 2 roten av 3. Og siden fortsatt det vil være større enn 0 da, ligger jo, det må jo være den y-koordinaten som tilsvarer den x-koordinaten her, og vi ser fra figuren at den må være større enn 0, ellers kan vi gjøre en vurdering at dette må være større enn 0. Ja, så det ble jo konklusjonen. Jeg tror vi skal koste på oss et plott. på tredje bruker vi. Så var det x ganger y. Når vi har multiplikasjon, så må vi passe på å ikke skrive bare x, y ett ord i Maple. For da tror vi med Maple er en variabel som heter x, y. Så blir det tull. Da får man noe, kanskje litt uforståelige meldinger. Og så var det 1 pluss x pluss 4 y, var det ikke det? Så kan vi ha den i avgrensningen her. X lik minus, nei, x lik 0 til 2. Og y lik 0, og så opp til minus x pluss 2, eller 2 minus x. Så har vi den i sin enkleste fasong. Og så ligner den jo for så vidt litt på den vi hadde i går, gjorde ikke det? Men her er det en sånn rett, hvis du ser den ovenifra, så er det en sånn 45 grader. Dette her ser vi rett ovenifra, stikker rett underifra. Og så får vi da et makspunkt her. Og minimum er hele veien, hvor han skjærer ned i xy-planet langs x-aksen og y-aksen her. Ja, nå tror jeg ikke vi bruker mer tid på det eksempelet. Kunne vi gjort det, men vi skal videre. Det er litt poeng her. Egentlig så ligger en forelesning foran framdriftsplanen, som sier at det skal drive med modul 2 ut denne uka her, tror jeg, kanskje. Men jeg kommer til å miste to forelesninger i april, så jeg prøver å holde meg litt foran framdriftsplanen. Ikke kommer for mye på etterskudd slutten av april. Ikke får noe tid til repetisjon. Eller oppsummering. Ja, den trenger jeg ikke lenger. Så, over til noe helt annet som egentlig peker litt fremover mot hva vi skal, mye av det vi skal drive med i neste modul. Og det gjelder kurvetilpassning. Det å tilpasse en kurve til et kjent sett med datapunkter, det dukker opp i veldig mange sammenhenger. Og det kan jo være at vi ønsker et funksjonsuttrykk som beskriver de punktene som vi kan jobbe videre med og bruke de matematiske metodene vi har. Det kan være at vi ønsker å lage en pen tegning gjennom de punktene, typisk sånn datagrafikk, og for deres fagområder så er det jo typisk sånn tegninger, hustegninger og maskintegninger og sånt. Så man ikke regner ut noen punkter på hvor det skal være, og så skal de liksom forbindes med en glatt og pen kurve. Ikke bare tenke på rette linjer. Men jeg har laget et sånt litt rufsete sett. Men så finnes det andre måter. En måte er at vi kan bruke med polynom. Grad n minus 1, hvor da n er antall punkter. Det er alltid mulig å få til, altså hvis du forutsetter at alle x-verdiene her er forskjellige, så er det alltid mulig å få til det. Det er jo nesten det dere skal gjøre i oppgave 1 i Maple-oppgaven, men bare nesten, for det var i Maple-oppgaven så var det også et krav om at det skulle være et maksimum et eller annet sted her, som plundrer det til litt rann. Det er alltid mulig å få til. Men den vil ofte ha en tendens da, det blir ikke så mye på den der eksempel i Maple-oppgaven, men den kan fort finne på å gjøre sånne masse sånne ekstra ekstra krumspring her, altså. Den går masse sånne ekstra opp og ned, som ikke, og det kan av og til bli veldig mye ekstra opp og ned. Dessuten så vil den da gjerne forsvinne til uendelig da, når den kommer litt utenfor her. Polynom ganske fort, blir ganske bratt oppover mot uendelig. Så det er mulig å få til et funksjonsuttrykk, men det er lite håndterbart, fordi at det blir jo veldig fort en høy grad. Altså hvis det er få punkter, så gjør vi ofte det. Finne et andregradspolynom gjennom tre punkter, eller et tredjegradspolynom gjennom fire punkter. Men er det noe særlig flere, så er det veldig sjeldent at denne metoden brukes. Men det er i hvert fall prinsippet. Altid mulig, og kan gjøres på en standardisert måte. Men altså det blir høy grad da, polynom hvis det mange punkter. Lite, disse punktene på en måte, hvordan den kurven ser ut utenfor disse punktene, ofte en dårlig beskrivelse av hvordan vi tenker oss at disse her dataene her har fremkommet. Det kan være fra mange forskjellige områder. Og så får vi til her, og i sammen hadde glemt et punkt, så tegner på et punkt til, og så må vi gjøre om dette her, og så får en polynom en helt annen grad, og så forandrer utseendet seg radikalt, selv om det punktet havner midt inni her hvor vi kanskje forventer å finne neste punkt. Ja, hvis jeg treffer akkurat på, så går det jo greit da, men hvis jeg flytter litt. Så putter på et nytt punkt her, for eksempel. Som ikke ser noe unaturlig ut at det skal være et punkt der i den punkthaugen, så vil det polynomet, vil den grafen bli seende helt annerledes ut. Den vil jo plutselig gå ned mot minus uendelig på den ene siden, og vil svingningen opp og ned vil bli helt forskjellige. Så den brukes ikke så mye. Så har vi splines. Kubiske splines. Nå er ikke dette datasettet så veldig typisk for kubiske splines. I kubiske splines er i hvert fall et viktig hovedområde. Det er altså å prøve oss å lage en så pen kurve som mulig, kan vi si. Det er jo ikke noe entydig hva vi mener med så pen kurve som mulig. Men i hvert fall en pen kurve som går akkurat gjennom punktene, uten å gjøre masse unødvendig mange krumspring, og som er grei å håndtere matematisk. Og da vil vi få, nå er ikke dette her typisk, og da tenker vi typisk på sånn maskintegning, for eksempel tegne en figur av en, tegne en sånn tegning av en bil, for eksempel, så masse, regner man ut masse punkter på den bilen, og så forbinder man de med glatte, pene kurver. Men da går de typisk ikke så mye opp og ned som her, da. Men da vil de nok, det vil jo være litt overutslag og sånt her, men den vil jo ofte mye, vil bli en mye penere tilpasning her. Men det blir jo da den siste delen av neste modul. Vi skal se på kubiske splines, hvordan det gjøres. Men så har vi det som vi veldig ofte gjør, er å tenke på at det er kanskje ikke så farlig at vi treffer akkurat her. Bare treffer sånn cirka. Hvis dere tar dataene her, ser ikke ut som dette her ligger på en måte rundt en kurve her, sånn. Omtrent sånn. Og så er det litt rufsete avvik fra den. Litt sånn tilfeldige feil. Ofte er det snakk om måleverdier. Vi har noen x-verdier som vi putter inn, og så får vi noen målinger ut. Disse målingene inneholder litt målunøyaktighet og sånn, så det passer ikke akkurat på den kurven vi teoretisk skulle passe på, for eksempel. Og uansett så er vi ikke så opptatt av disse små, rufsete avvika der. Det vil si, vi er kanskje litt opptatt av dem allikevel, men de behandler vi da med statistiske metoder. Jeg er ikke så opptatt her av å få de til å passe akkurat, men mer for å få den generelle tendensen beskrivet her, med en forholdsvis enkel funksjon. For eksempel et angradspolynom, som jeg tenkte jeg skulle prøve å antyde her. Jeg vet ikke om den ble vel, en angradspolynom ville være symmetrisk. Det ble vel ikke så veldig godt angradspolynom jeg fikk tegnet inn her. Men forholdsvis enkle funksjoner. Og den metoden der, eller den filosofien der, det er vel det som brukes aller mest i praksis, og gjerne da kombinert opp mot statistiske metoder, som ikke vi skal ha i matte 2 selvfølgelig, men som kommer i statistikken etter hvert. Og den standardmetoden vi bruker da, den kalles minste kvadraters metode. Nå skal vi ikke begynne med minste kvadrater, men vi skal gjøre minste kvadraters metode på en måte i neste modul, basert på lineær algebra, som for så vidt egentlig gir ganske enkle formler for å finne disse kurvene her. funksjonene der. Men nå skal vi se på det fra en annen synsvinkel. Jeg har puttet inn et sett med punkter her. Ikke akkurat likt det forrige. Det vi veldig ofte gjør, det vanligste varianten, er at vi sier at en av de enkleste funksjonene vi kan velge, det jo linjære funksjoner, altså førstegradsfunksjoner, rette linjer. Vi ute etter den rette linja som best mulig passer til den punktskyen der. Det det vanligste, og da kalles det linjær regresjon i statistikken. For så vidt ellers også. Og da skal vi da ha den kurva som passer den rette linja av alle mulige rette linjer som passer best mulig til de dataene. Og da det kanskje ikke veldig entydig hva som best mulig her. For det, altså vi kan si at det skal være den som har minst avstand mellom den rette linja og de punktene, men hva i alle dager en avstand mellom en linje og en haug med punkter? Det kan man egentlig definere på forskjellige måter. Men vi bruker den metoden som mest hensiktsmessig, både med tanke på videre matematisk behandling, som gir disse enkle formlene som vi kommer til i neste... eller den enkle formelen, det egentlig en formel. Det jo et ligningssystem, da. Et linjært ligningssystem og noen matrisregning for å regne ut. Som gir den der, men som også oppfører seg pent i forhold til for eksempel statistisk behandling av dette her i fortsettelsen. Og den baserer seg på at vi behandler på en måte de vertikale avstandene her. Vertikale feilene kalles det ofte. Da trenger vi, hvis jeg snakker om feil, altså error på engelsk, betyr ikke at det noe feil, men det kanskje mer sånn målefeil, og målefeil er ikke den som måler som gjør noe feil, behøver det være. Altså det er målemetoden, det er ikke nøyaktig nok. Men her tenker vi kanskje at det noe som egentlig vi tenker oss passer til en linjær funksjon. Men så det litt måleunøyaktigheter, ganske store måleunøyaktigheter her, sånn at det passer ikke akkurat på en rett linje likevel. Ganske tydelig her da. En måte å tolke dette på. Så ser vi på de avvika her. Hva for den der, i det punktet der, hva punktet faktisk blei i forhold til hva det blei hvis vi putter inn den tilsvarende x-verdien her i den rette linja. Og de feilene, de kaller vi et eller annet. E ofte da, for error. Og som en indeks EI. Og så får vi masse sånne feil da. Vi får jo ett for hvert punkt. Altså det vi tenker oss i utgangspunktet at vi bare har en eller annen linje, ikke nødvendigvis den beste. Og så skal vi finne avstand på den først. Og så skal vi etterpå gjøre den avstanden så liten som mulig. Men vi får mange sånne E-er, en for hvert punkt, og vi skal jo ha på en måte den som gir minst mulig samlet avstand. Det som ikke fungerer i det hele tatt er å ta gjennomsnitt av de ene, for da vil noen være positive og noen være negative, og de vil nulle hverandre ut, så avstanden blir null uansett, hvis man velger litt fornuftig her. Så det fungerer ikke. Absoluttverdien kunne man brukt. Absoluttverdien er lite matematikkvennlig, for å si det sånn. Det man heller bruker er å se på kvadratet av dem. Og så ser man da på E1 i annen pluss E2 i annen, altså summen av de kvadratiske feilene. Ta alle disse her ene her og kvadrerer. Så kan man si at man tar kvadratroten av det igjen, for å få noe som passer med avstand, euklids avstand, vanlig avstand i rommet, som vi skal se på at det faktisk er. Ikke i rommet, men jeg er i jente. Men i hvert fall så sier vi at dette her er et fornuftig mål. Det har vært en del diskusjoner opp gjennom tidene med andre alternativer, og dette her målet her har gått av som en klare vinner i de aller fleste anvendelsesområder. Det finnes noen anvendelsesområder hvor det mer hensiktsmessig å bruke andre avstandsmål, men dette her den klart mest brukte. Ta den, eller egentlig kvadratroten av den som avstand, og så minimere den For her har vi en rett linje på formen y er lik ax pluss b. Eller kanskje jeg skal skrive a pluss bx, omvendt bruk av a og b i forhold til det dere er mest vant til, men det som er mest vanlig i statistikk. Eller som er helt standard i statistikk. Det er å finne hvilke tall vi skal ha for a og b i den ligningen der. Vi skal velge a og b. Skal velge a og b slik at, kall den her for et eller annet, d eller noe sånt, d blir så liten som mulig. Det vil si, vi har et minimeringsproblem, det er å finne en minimum vi er ute etter. Og da må du pause, så da får vi fortsette derfra. Og da skal vi se at dette her blir et minimumsproblem av kvadratisk funksjon av to variabler. Thank you. Hva? Er det, får du ikke lastet den opp?
Nei, men har det vært noe feil generelt med det?
Ikke som jeg vet om. Ja.
For det var med på IP nå, og gikk den og registrere.
Gjorde ikke det?
Så jeg var nesten i ratten.
Ja, ja. Så
jeg prøver det.
Ja, ja, prøver det. Nei, for får du noe sånt, har du fått noen sånn beskjed om at det ikke er flere lisenser eller noe sånt? Nei, altså, har du fått det? Nei. Så jeg lurer på om vi er ferdig med å sprenge rammen for hva de har av lisenser på NTNU. Vi hadde jo massevis på Gjøvik, men nå er vi over på NTNU. Og kan hende at de ikke har dimensjonert for Gjøvik i tillegg. Ja, da får vi fortsette. Det er et regneeksempel, og da har jeg ikke så mange punkter da, som jeg antydde i sted, men bare tre enkle punkter med heltall her. Så skal vi da finne en rett linje som passer best mulig til den. Og den tenker vi vel, det må vel bli sen omtrent sann ut kanskje. Men det vi gjør i første omgang er ikke å prøve å tegne så god som mulig, bare tegner opp en eller annen vilkårlig rett linje her. Som da vil være på formen y er lik a pluss bx. Ikke noe forsøk her, så tvert imot, vi gjorde med vilje, tegnet noe som opplagt ikke er det beste vi klarer å få til. For det første så heller han vel gæren vei, han går nedover, han skal sikkert gå oppover. Og for det andre så ligger han jo over alle punktene, han skal vel gå litt mer midt igjennom punkthaugen her. Det som for å finne ut hvilken linje det er, så må vi finne ut hvilke tall vi skal velge for A og B. Og det vi da ser på er disse her feilene her, ene. Så kaller vi da x1 da, det er et tallet der, som er 1. Så kaller vi den for e1. Og den for e2. Og den for e3. Altså den vertikale avstanden ned der, eller vertikale. Og da finner vi de på den måten her, at E1, det er, skal vi se hvilken jeg pleier å ta først, eller hvilken jeg valgte å ta først på notatene sist. Det er bare en fortegns, for det spiller ingen rolle, det blir bare en fortegnsvariasjon. Jeg kan ta på den. Så da, det punktet der, det er jo det vi får når vi setter inn x lik 1 i den ligningen der, og så får vi y-verdien der. Den blir nok positiv etter hvert. Dette er ikke noe forsøk på å tegne den beste, det er bare en eller annen dårlig valg. Egentlig med vilje, ikke gjort noe forsøk på å tegne den beste, for da blir det så vanskelig å se hvis de kommer opp i hverandre. Den som er mitt forslag til hva som er best og hva som blir løsningen. Så det er bare en vilkårlig rett linje, så skal vi finne avstanden. Og da er det en y-verdien her oppe, uttrykt ved a og b, som vi ikke vet hva er enda. A pluss b ganger x-verdien her, som altså er 1. Og så trekker vi fra y-verdien i det punktet der, som jo er 1. Største eller øverste y-verdi minus nederste y-verdi. Spiller ikke noen rolle om man tar den minus den, eller den minus den. Det blir bare motsatt fortegn, og dette skal kvadreres, så det spiller ingen rolle hvilken man setter først og sist i den differansen der. Og så får vi tilsvarende for det andre punktet, som vi ofte kaller x2, men som nå faktisk vil være 2. Hvis vi setter inn x lik 2 her, så blir det a pluss b ganger 2, og så trekker vi fra den x-verdien som vi faktisk, skal vi si, den y-verdien vi faktisk observerer, og så har vi lengden på den, med eventuelt pluss eller minus. Nå, sånn som jeg har gjort det nå, så blir det jo positiv hele veien, men om det blir positiv eller negativ, det spiller ingen rolle. Men avstanden mellom de da. og E3. A pluss B, og her x-verdien 3. Og så trekker vi fra, så det det y-verdien der, og så trekker vi fra y-verdien her, som 2. Og da blir jo E1 i annen pluss E2 i annen pluss E3 i annen kvadratsummen av de feilene, den blir jo da altså A pluss B ganger 1 minus 1 i annen pluss A pluss B ganger 2 minus 1 i annen pluss A pluss B ganger 3 minus 2 i annen. Kom litt opp her kanskje. Prøv å flytte litt grann nedover. Og det altså en størrelse da, som avhenger av A og B, altså en funksjon av A og B, som vi nå kan regne sammen. Og da bruker jeg ikke tid her på sammenregninga der, det jo kvadrere ledd med tre ledd der og sånt, så det jo litt regning hvis dette skal gjøres på hånd. Men man får i hvert fall et A i annen ledd fra hver, som til sammen blir, skal ikke ha en parentes her forresten, men det blir 3 A i annen, og så blir det noe A ganger B ledd, 12 stykker av dem hvis du regner sammen, og så blir det noe B i annen ledd, 14 av dem hvis du regner sammen. Og så blir det noe A-ledd, og noe B-ledd, og konstantledd. Så jeg har også bare regnet sammen det over, uten å vise i detalj hvordan jeg gjør det. Men det jo da et uttrykk i A og B, så det en funksjon av to variabler, men variablene jo ikke nå X og Y, som i eksemplene har vært før, men variablene A og B. Og vi skal altså finne, velge A og B, sånn at den kvadratavstanden der blir så liten som mulig. Det vil si vi skal finne minimum av det angradspolynomet der. Og, så det jo et minimumsproblem i to variabler. Og i angradspolynom så vil vi enten ha et maksimumspunkt, bare det, eller et minimumspunkt og bare det, eller et sadelpunkt. Her kan man vel egentlig fra praktiske situasjonen innse at det må bli et minimumspunkt. Det går jo an å få den her så stor som overhovedet mulig hvis vi flytter den der rette linja der langt unna. Det ikke noen grense for stort den der kvadratsummen kan bli. Men det klart at hvis vi putter den midt inn i haugen der, så blir den ganske liten, men den kan jo aldri bli negativ. Så det klart vi får et minimumspunkt, så vi pleier jo vanligvis ikke å bry oss med å drøfte med noen andre derivert test, hvorvidt det en minimum vi faktisk finner, men bare gå ut fra at det det. Men vi må finne hvor de partielle deriverte null. For det jo ikke noe lukket område her. Så, jeg får kanskje kopiere den til neste side. Ja, her har jeg vist et bilde til. Da gjør jeg litt annerledes enn det. Nå skriver vi vel sånn som vi pleier med funksjonsformelen her på venstre sida. F av AB er lik. Skal finne minimum. Jeg ikke så interessert i hvilke funksjonsverdier vi får. Vi bare interessert i hvilken A og B som gir minimumsverdien her. Og da jo det noe vi gjør. Vi også partiellderivere og finne når de partiellderiverte null. Så vi partiellderiverer med hensyn på A. Da behandler vi altså A som en vanlig konstant. Nei, som en vanlig variabel. Som derivert av A i annen blir 2A. Nei, det blir ikke noe minus her. Skal vi se, denne kan jeg bare slette, for den får jeg ikke bruk for. Brukte jeg ikke allikevel. Nei, det blir ikke noe minus. Det var det likhetstegn der det hang igjen litt av. Ja, for det blir jo pluss. Det er jo A i A-en og oppe i A-en og plusser her. Så eneste minusene kommer fra å multiplisere med minus 1 og minus 2 her. Det blir jo første, de kommer inn i førstegradsleddet her, og eventuelt konstantleddet, men da ble det... Nei, ja, førstegradsleddet. B behandler vi som en konstant, som går utenfor derivasjonen, så dette blir 12B. Dette er B-A-en og behandler da som en konstant, så det blir 0 når vi deriverer, minus 8A, derivert. Hensyn på A blir 8, og dette er behandlet som en konstant som blir 0 når vi deriverer. Og en partiell derivert med hensyn på B. Og da blir dette som en konstant, 12A som en konstant som går utenfor derivasjonen ganger en derivert av B. Og her 14B-an, derivert av B-an med hensyn på B blir jo 2B. Konstant 0 minus 18. Her har vi partiell derivert de to. Det er andregradspolynomer, ikke noe forskjell fra eksempler vi har sett flere ganger, annet enn at det nå heter A og B i stedet for X og Y. Og måten å finne minimum på er jo å finne ut når er de lik 0. Og det er jo to ligninger med to ukjente. Det kan jo forenkles litt med å si at 2 i hvert fall er fellesfaktor i begge ligningene, så kan dele begge på 2, men det blir ikke så veldig mye forenkling ut av det. To ligninger med to ukjente. Skal jeg ikke plage dere med å løse de, flytter over konstantene på høyre siden. Forenkler litt sikkert modell på 2, og så er det å løse to ligninger med to ukjente. Det skal jeg ikke bruke tid på nå. Bare si hva løsningen blir. A lik 1 tredjedel. B lik 1 halv. Eneste løsning, eneste kandidaten. Kunne eventuelt tatt en andre derivert test. Sjekke at det blir minimum. Det er egentlig opplagt fra praktiske situasjoner at det må være minimum. Det vil si, Y er lik A pluss B ganger X er beste tilpasning. Eller det som også kalles regresjonsligninga. En ligning i to ukjente, eller regresjonslinja. Så jeg tenker på det geometriske bildet av den. Som vi jo kan tegne inn her, 1/3 pluss en halv X. Da går den jo gjennom 1/3. Så setter jeg en x lik 0. Nei, skal se, jeg tenkte jeg skulle ha blått her. Y lik 1/3 pluss en halv x. Da går den jo gjennom 1/3, som er omtrent der. Og så har den en stigning koeffisient på en halv, så den øker jo med en... Altså om vi går to mot høyre, så går den igjen oppover. Så vil vi jo gå gjennom det punktet. Det punktet. Det punktet. Så prøver vi da å tegne en rett linje her. Oppsa. Den ble ikke så veldig rett da. Men som du ser, kan vi ikke akkurat se at det nødvendigvis er den absolutt beste tilpasningen. Men vi ser at det passer i hvert fall veldig mye bedre enn den røde. Den går jo... litt oppover, som jo er, skal vi si, hovedtendensen i de tre punktene. Den går midt igjennom haugen der. Det er det beste vi klarer å tilpasse rett linje til de tre punktene her. Her er en maple-fil, skal se litt på den. Her har jeg bare gjort den utregningen jeg har gjort her. A pluss B minus 1, A pluss 1 ganger B minus 1 i A, pluss A pluss B ganger 2 minus 1 i A, pluss A pluss B ganger 3 minus 2 i A. Regner sammen det med kommandoen expand, for det da til å regne seg sammen. får du et funksjon. Og så forskjell deriverer jeg med hensyn på A og B. Og da har vi de to ligningene jeg sa. Skrev. Hva jeg har gjort her er vel egentlig rett og slett andre derivert testen. Tar og deriverer den en gang til med hensyn på A, så blir det 6. Den en gang til med hensyn på B, så blir det 28. Og trekker fra kryssderiverte. Deriverer for eksempel den med hensyn på B, den som allerede er derivert med hensyn på A, og får 12. Bare sjekke at den blir større enn 0, så ved andre derivert testen så er det en ekstremal verdi. Maks eller min, og så kan man lett si at det må være min. Og FAA, det er jo definert som FAA kolon er lik, det betyr jo at det står der, betyr jo at jeg har gitt dette her resultatet her navnet FAA, og det resultatet her har jeg gitt navnet FB. Og her løser jeg med kommandoen solve, jeg ikke bruker linjær algebra her, men kommandoen solve, til å løse det ligningssystemet, sette de inn i klamme parentes, sette de lik null. Og der har vi jo den løsningen her. Her plotter jeg punktene. Jeg skriver på den måten her, flere måter å legge inn punkter i pointplot. Den ligger i pakka plot, så jeg må åpne den først. Men her har jeg x-koordinatene først, og så y-koordinatene etterpå. Kan putte det inn som en matris, eller på flere forskjellige måter. Men jeg har gjort det sånn. Og så symbol size 20, sånn at det ikke skal bli bare sånne små, nesten usynlige prikker. Og så har jeg kalt det regresjonslinje, og det er jo plotte grafen 1/3 pluss en halv x mellom 0 og 4. Og litt avgrensning på y her også. Og så viser jeg de to plotta i sammen. Og da har vi et plott her. Ikke 1-1 skala, kan få 1-1 skala også hvis jeg vil. Her, det ser sånn ut. Det er omtrent sånn jeg tegner den, så har jeg bare gjort det samme som jeg gjorde for hånden i stad, i Maple. I full fart. Dette skal vi se en enklere og greiere måte å gjøre med linjær algebra, med en formel som også er veldig hensiktsmessig for mye mer kompliserte situasjoner med flere variable og annen- og tredjegradsfunksjoner og greier, og virke på veldig mange situasjoner i neste modul. Men den linjær algebra tilnærmingen, den har sine begrensninger. Det er noe struktur som forutsettes, og som ikke alltid er oppfylt. Så nå skal jeg ta et eksempel fra, ja, fra virkeligheten, kan vi si. Dette var noen år siden, så kom Magnar Eikerol til meg. Han hadde drivet og tørka ved, han og noen studenter. Det er vel noen bacheloroppgave. Og hadde målinger her. Så ble den litt stor, denne figuren, så vi får forminske den litt. På plass. Så får vi på aksene her. Skal vi se. Kommer den på plass der, ja. Hvordan målte jeg altså ladet til tørking? Med en fuktighet i prosent. Og så var de inne og målte ganske jamt og hyppig. Dager da? Nei, timer. Timer er det, ikke dager. Ja, det er jeg litt usikker på. Det må være dager. Nei, det er det samme. Jeg tror kanskje det skal være dager, ikke timer. Men det er jo samme. De tørker ikke så fort en ven. De bruker litt tid på å tørke ven. Så det er nok heller 16 dager enn 16 timer. Ok, det er jo ikke det viktigste. Dette her er en av de V-kubbene. Han hadde mange sånne data som lignet på det. Riktig nok, jeg skal innrømme at jeg har tatt ut et av de som så penest og greist ut. For å få minst mulig, i hvert fall en av de. Det var en del av de dataene som var mye mer rufset og gikk litt opp og ned og sånt. Plutselig ble det fuktigere igjen. Det må tydeligvis være noe med målesituasjonen da, som ikke er gode målinger. Men plutselig inn i det tørre rommet, og så steig fuktigheten, og så avtok den steig og sånt. Det kan neppe skje. Og så tørkes det ut, og så flater det ut her. Nå kan det se ut som det flater ut her, og man kan tenke at utflatingen her er jo det ved luftfuktigheten i det rommet de lå og tørka da. Og at den var forholdsvis konstant. Det han skulle gjøre var jo så sammenligne mange data av denne typen her. Det han egentlig skulle gjøre var at han hadde sånne halve V-kuber, og så lå noen den veien og noen den veien. Og det han var interessert i, og det de prøvde å finne ut av, var om det var noen forskjell på hvor fort de tørka, om de lå med barken opp eller barken ned. Jeg ville jo tro at de hadde mest tro på at den tørka fortest med barken ned, men det vet jeg ikke. Men det prøvde de, og da fikk de mange sånne punktsett da, som de skulle sammenligne. Så fikk de fordelt i to grupper da, med barken ned og barken opp. Og så måtte de finne en statistisk metode å sammenligne dette på. Det de trengte da var jo egentlig et godt mål på hvor fort dette tørker. Og det er ikke så veldig opplagt. For det de begynte, det de kjente til, var lineær regresjon. Den regresjonslinjær passer åpenbart dårlig. Selv om jeg tegner litt høyt der, selv om jeg tegner litt lavere, så er det er jo helt opplagt en kurve. Ja, hva slags kurve er det? Ja, det er jo ikke klart i det hele tatt. Hva slags funksjonstype? Så vi begynte da med å gjøre noen drøftinger med litt sånn matematikkteori, modellere noen diff-ligninger her. Og en modellering her er jo også å tenke på at hvor raskt det tørker, altså den deriverte av funksjonen. Det vi trenger er altså en funksjon her som inneholder en parameter som beskriver godt hvor fort det tørker. For da hadde vi fått mange sånne parametre, og så hadde vi fått to tallserier å sammenligne, og det er mye enklere. Og setter opp den basert på at tørkingshastigheten her, hvor fort det tørker, det er proporsjonalt med den relative fuktigheten. Det vil si egentlig proporsjonalt med hvor mye større den relative fuktigheten er enn romfuktigheten. Og det ga oss egentlig da et forslag at dette kunne se ut sånn at F av T var på formen, jeg skal ikke om vi kalte det K eller hva vi kalte det, K E opphøyde minus BT. Nei, jeg sier A, ja. A er oppe minus BT pluss C. Med ukjent A, B og C. En eksponensialfunksjon. Som flater ut, når T går mot uendelig, så går det mot null, sånn at denne C vil jo være utflatingsområdet her. Der virker ikke standard linjær regresjon, altså den linjære modellen som vi skal se på i neste kapittel, for dette her blir ikke linjært, og vi får det ikke linjært med noe som helst transformering og omforminger her. Og det vi først og fremst er interessert i er altså den koeffisienten her. Det er den som sier egentlig hvor raskt dette tørker, som var de vi skulle ha tak i. Og da kunne vi ikke bruke standard linjær regresjon, som jo han som er ferdig programmert i Excel og greier, som de lett kunne gjøre, men det funket ikke der. Eller det passet dårlig, så dårlig ut i hvert fall. Så da prøvde vi med den måten der, og da måtte vi gjøre sånn som vi gjorde her. Ta en annen funksjon av den typen. Dårlig tilpassning først. Tørker alt for fort og alt for mye. Se på disse her ene her. Ta kvadratsummen av de. Og derivere og finne ut når det deriverte er null. Og det er ikke noe enkel greie. Altså, en ting er at det blir mange punkter, så det blir mye, mye regnearbeid å regne sammen kvadratsummen. Men enda verre er det at de ligningene vi får, nå er det med tre variabler, men det blir å finne ut når tre partielle derivert er null. Det blir tre ligninger med tre ukjente, og de blir langt fra linjære. Det er ikke noe enkelt å løse det med noe standard algebraiske metoder. Vi kan se hva resultatet ble. Jeg kan lukke den, og så kan jeg bare få lukka denne også. Jeg starter på nytt, åpner plott. Så de tidspunktene her, det var noe halve bortover hele veien her, halve dager antagelig, ikke halve timer, jeg litt usikker på det. Men det var noe enkelt å legge inn tellerne her, og så dele på to. Så der har vi alle tidspunktene, som er lagt inn da, som en... egentlig bare en liste, ikke en matrise. Også de tilsvarende Y-verdiene, altså fuktighetsmålingene her. Lagt inn det. Og så regner jeg ut automatisk, for dette her skal vi gjøre med mange data etter hvert. Det var jo lurt å gjøre det sånn at jeg da kunne bare bytte ut dette her tallsettet her, for å gjøre det for neste kube og neste kube og neste kube, for dette var jo tanken at vi kanskje skulle gjøre for mange titalls kuber. Vi kom aldri så langt igjen og så. Og så plotter vi dette her da. Det får vi det plott som jeg viste her i stad. Og så tilpasser vi da med kurve på den formen der. Så definerer jeg funksjoner på, med den formen der, med x som variabel, kunne kalt t kanskje, men jeg har sagt x her da, og a, b og c som parametre. Legger inn som fire variable. Her har vi funksjonsverdien, putter inn tid i, altså det er t-verdiene, og trekker fra y-verdiene, og kvadrerer og summerer. Det ser jeg ikke på engang, i første omgang. Men kan du se på det, hvordan det ser ut? Ganske lite håndterlig sånn utgangspunktet. Ta bort igjen den. Men jeg kan parsellderivere de med hensyn på henholdsvis A, B og C. Og da blir det i hvert fall ganske ille etter hvert. Tre ligninger med tre ukjente, men de tre ligningene er ikke i nærheten av å være lineære ligningssystemer, og ikke noe veldig enkelt å løse her. Det må numeriske metoder til. Og numeriske metoder, det er litt vanskeligere, men kommando i utgangspunktet for det i Maple er fsolve. F, så det står egentlig for floating point, som er altså decimaltall. Fsolve. Da prøver han å finne decimaltilnærminger her, men så er det noen problemer at det vil være mange løsninger her og sånt, så vi må på en måte hjelpe fsolve litt, sånn at vi finner den løsningen vi er ute etter. Så vi gjetter litt sånn cirka omtrent hvor store disse her tallene skulle være. Kanskje litt prøving og feiling. Og sette inn det som en slags startverdier, så begynner han å lete etter løsninger i nærheten av det. Ikke få noen løsninger med noen positive, negative B-er og negative C-er og sånt her, som åpenbart ikke er løsninger. Men det klarte han. Det klarer Maple. Og da får han jo tre forskjellige tall her. Ja, så setter jeg inn de, da kaller de for A1, B1, C1. Så gjør det jo sånn at det skal automatisk lett kan... gjøre alt bare om igjen, bare legge inn dataene på nytt, og får det tilpasset funksjonsuttrykket. Så er det spennende. Passer dette? Blir dette her pent senere ut? Nei. Skuffelse. Ser at det er noe som ikke stemmer her. Den flater ut for fort. Den er liksom systematisk over, kurven er ganske systematisk over punktene der og der, og under punktene der. Det vil si at den krummer for mye, rett og slett. Jeg var ikke veldig happy med dette her. Skal se hva jeg har gjort her. Bare se hva jeg har gjort her i fortsettelsen her. Ja, det jeg har gjort her er egentlig bare å plotte avstandene, disse ene, avstanden mellom kurven, sånn som de ble her, her, og ser at det er litt sånn systematisk at her ligger de under, her ligger de over, og her ligger de under. Det er en variasjon her vi ikke har klart å fange opp. En viktig, en vesentlig egenskap. Det vi da gjorde, eller det jeg gjorde da, var også å endre litt på modellen min. Begrunnet det, brukte en annen diff-ligning, basert på, ja, det som kalles logistisk modell. Som sier ikke bare ja, jeg tror ikke jeg går inn på den modelleringen nå, det tar litt mye tid, men jeg ender opp med en diff-ligning som jeg klarer å løse, mel uten maple, her, og får løsninger på den formen. Fremdeles med tre variabler, men nå har jeg kalt den ene for K her. Og det vil være funksjoner, det vil være grafer som ligner litt. Ja, hva har jeg gjort her? Ja, dette er den diff-ligningen jeg kom frem til, modellerte meg frem til. Og så har jeg desolve, det er å løse diff-ligninger. Så jeg har løst den diff-ligningen, så da får jeg den formen der da. Stor B. I stedet for liten B. Og Y0 i stedet for A. Og K som K. Så da definerer jeg den funksjonstypen. Gjør det samme som i stad egentlig. Bare et plott her, hvorfor det? Kanskje bare for å se. Jeg skulle få gjort det plottet. Men jeg kalte P4 i hvert fall. Men her så gjør jeg det samme. Jeg tar den kvadratfunksjonsverdiene som avhenger av K, A og B. Må trekke fra de målte y-verdiene. Partiell deriverer. Det er jo enda styggere uttrykk. Tre partiell deriverte. Men klare med maple og f-solve å finne løsning. Setter inn de løsningene, kaller vi A2, B2 og K2. Og så plotter jeg den løsningen. Samme punktene. Her. P1, P2 og P4. Ja, P2 var vel den vi hadde fra i sted. Synes du om den da? Altså... Ja, den likte vi godt. Den enn det får vi ikke til, altså. Det kan man ikke forvente. Den synes jeg var nydelig. Ta med alle tre sammen her, så ser vi helt tydelig at den der blå er jo mye, mye bedre beskrivelse av de punktene enn den røde. Så dessverre så kom sommeren, og så fikk vi mye annet å gjøre, og så fikk vi aldri fullført prosjektet. Her. Nå var liksom neste skritt var å putte inn dette her for alle disse venene, og så få masse sånne, disse her K-ene vi egentlig var interessert i, så få mange sånne K-er, og så begynne å sammenligne de K-ene med statistiske metoder. Det fikk vi aldri gjort. Dessverre. Skal vi drive med forskningsbasert undervisning? Det er ikke så mye forskningsbasert undervisning vi kan drive med i matte 1, men dette her er jo i hvert fall nesten forskning, selv om vi aldri helt kom frem til noe. Det kunne jo blitt en artikkel ut av det hvis jeg hadde klart å finne noen signifikante sammenhenger her. Men jeg tviler på det, altså. Jeg tviler på at det er noen særlig forskjell på hvordan om tørker ved barken opp eller ned, om det blir noen målbar forskjell. Men hvis vi hadde finnet det, så hadde det i hvert fall blitt publiserbart. Men det fikk vi aldri somla oss til å fullføre. Dessverre. Så ja, det var det dere får av forskningsbasert undervisning i matte 2, tror jeg. Da er vi ferdig for i dag.